Liepājas sēs pārvalde un pašvaldība nonākusi izvēles priekšā izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties aptuveni 30 hektāru zemes metalurga teritorijā, kas izsolīta Turcijas uzņēmumam. Kāda ir pašreizējā situācija, skaidro Liepājas domas priekšsēdētājs un Liepājas sēs pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vilnīčs no Latvijas reģiona apvienības.
Konkrēts piedāvājums par konkrētu summu, kas ir 2 950 000 eiro, apmēram 7 būves, 23 dzelzceļa posmi, trīs pārmijas, nu vēl sīkākas lietas. Bet nu, pamatā tas nekustamais īpašums, kas ir gan zem, gan būvs. Mums ir konkrēts datums 10. jūlijas, līdz kurām mums jāpasaka jā vai nē, vai mēs izmantojam piepirkuma tiesības vai nē. Līdz ar to Liepājas speciāla ekonomiskai zonai ir jāsaprot, vai ir finanšu līdzekļi, ar ko šo piepirkuma tiesības izmantot. Ja pasaka jā, tad no tā brīža, kad to pasaka, tad vēl 10 dienu laikā arī ir jāfinansē šis pasākums.
Situācijā ir divi scenāriji. Gadījumā, ja pirmpirkuma tiesības neizmanto un piedāvātā teritorija nonāk Turcijas metalurģijas uzņēmuma Aslanlī metalurģija īpašumā, notiekošo izskaidro Jānis Vilnīčs.
Pirms mēs pasakam jā vai nē, mums būtu jāsaprot no šī Turcijas uzņēmuma daudz vairāk. Kad viņi mums parāda savu biznesa plānu, tad protams, ko ražos, kāds papildus iekārts tiks pirkts, kādi strādnieki, cik daudz vajadzēs, kādas būs algu līmenis, kādi izmeši, kā jūs vides sakārtosiet. Nocietu ļoti daudz un plašu jautājumu lokus, kas mums jāizrunā.
Turcijas uzņēmuma plāni pašlaik nesaskan ar pašvaldības un sēs pārvaldes ieceri padarīt bijušo metalurgu teritoriju pieejam sabiedrībai un nodrošināt vidē draudzīgu uzņēmējdarbību. Turpina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku vietnieks Uldis Kmiļevskis no Liepājas partijas.
Kopš 19. Gadā, kad SEZ iegādājās daļu no šiem te nekustamajiem īpašumiem, 60 hektāru platībā mēs esam jau sākuši tātad viņu jau iedzīvināt, atdzīvināt, ir iznomātas vairākas ēkas ostas uzņēmiem, tātad noliktavu izveidēju šeit, un arī vairāk ražotāji jau šeit ir sākuši darbu.
SEZ pārvaldes iecerēs tā jau ir pavisam cita teritorija, kādu to esam pieraduši redzēt līdz šim. Tagad tā ir apokaliptiska ainava, kā pēc pasaules gala, vieta ar iespaidīgu industriālo teritoriju, kas atrodas pavisam netālu no Liepājas ezera, vietām grūvešu krāvumi, ēkas, kur klejo vējuši un dzelzceļa tīkls ar ziedošām pienenēm.
Lokāli plānojums tiek izstrādāts, ja mēs šodien braucām iekšā caur caurlaidi, kur pacēla tātad barjeru apsargs, tad mēs pēc gadiem šo teritoriju redzam kā pilsētai atvērtu, ar ielu tīklu, ar veloceliņiem, ar sabiedrisko transportu, un šajā teritorijā vairāk kā kvadrātkilometrā tie praktiski vieta vairākiem desmitiem ražošanas uzņēmumu, ne tikai ražošanas, tie var būt arī dažādi citi komerces pakalpojumi sniedzē, arī kāds mākslinieki, arī kāds darbnīcas, arī piemēram, IT jomas uzņēmumi.
Ja tiek izmantotas pirmpirkuma tiesības, būs jārisina arī piesārņojuma jautājums bijušā uzņēmuma Liepājas metalurgas teritorijā. Šādu scenāriju izklāst Jānis Vilnīčs.
Tad mēs drīkstam pretendēt uz fondiem, lai mēs varētu novērst to kaitējumu, kas ir izdarīts apkārtējā vidē. Tur ir mazudīķis, tur ir radioaktīvais piesārņojums, tur ir 15 turbums uztaisījums zemē, tur faktiski ir ļoti daudz dažādu veidu piesārņojumu, kas ir jānovērš. Un tas nemaksā mazu naudu, tās naudas ir ļoti lielas, līdzīgas tām naudām, ko Turcijas uzņēmums minēja, ko viņi gatavi investēt.
Tikmēr uzņēmēji turpina investēt gan metalurga teritorijā, gan blakus Meldrijos industriālajā parkā. Šovasar būvniecību blakus metalurga teritorijai uzsāks uzņēmums SIA ICS Property, ieguldot aptuveni 13 miljonus eiro lielas investīcijas un veidojot jaunas darba vietas. Valdes loceklim Uldim Klaperim ir neitrāls skatījums par notiekošo ar Turcijas investoru. Vienlaikus viņš min šī brīža priekšrocības biznesa attīstībai tieši šajā pilsētas daļā.
Plānots ir ieviest vairākas metāla apstrādes līnijas. Tā ir karstā cinkošana, augstā cinkošana, jeb elektrocinkošana, niķelēšana, chromēšana un elektropulēšana, plazmošana, jeb arī tehnoloģija, kas nodarbojas ar plazmošanu. Es kāpēc mēs izvēlējušies tam Liepāju, kur būvēt šo te rūpnīcu, ir tāpēc, ka Liepāja ir, nu, teiksim, pirmā tādām ļoti senas tradīcijas, jā. Liepājas teritorijā ir ļoti daudz uzņēmumi, kas nodarbojas ar metāla apstrādi, izgatavošanu, detaļu, jā, tie mūsu potenciālie klienti, jā.
Kaut arī pagaidām nav skaidrības, kāda būs Turcijas uzņēmuma loma Liepājas vidē, uzņēmējiem ir interese par bijušo Liepājas metalurgu teritoriju. Turklāt tās ir lielas investīcijas un jauni projekti, kam nepieciešams augsti kvalificēts darbspēks. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.